Eiropas parlamenta vēlēšanas, protams, ir nozīmīgas, es teiktu, ļoti nozīmīgas. Un Nacionālās apvienības ieskatā, ja mēs runājam par Eiropas attīstības scenārijiem, tad tie tomēr būtu jāveido jaunajam Eiropas parlamenta sastāvam, no kā automātiski jau izriet, ja ir jauns Eiropas parlamenta sastāvs, ir jauns Eiropas komisijas sastāvs, un, nu, redzot līdzinā Eiropas komisijas sastāvu darbību, ir pieļauts kļūdas, ko varbūt, nu, nevēlas atzīt, un, kā saka, uzņem to kursu virzamies, un tas neveicina savstarpējo dalībvalstu sadarbību. Savā ziņā mēs esam novērojuši pēdējos 4 gadus, ka ir šķelšanās starp Eiropas Savienības dalību valstīm, ir Austrum Eiropas bloku valstis, ir Rietuma Eiropas, ir dibinātāju valstis, un tā retorika nav diezko konstruktīva, vairāk šķeļoša. Līdz ar to, kas ir svarīgi Eiropas parlamenta vēlēšanās, kas būs katalizators, vismaz manā skatījumā, ir tiešām vēlētāja aktivitāte. Jo tomēr mēs redzam iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanas norādīja savā ziņā demokrātijas krīzi, jo dažā labā dalība valstī no balstiesīgajiem iedzīvotājiem, viņamsim Slovākijā, piedalījās tikai 13%. Tad mēs varam jautāt pēc ievēlēšanas, cik leģitīmi viņi ir, bet vai viņi pārstāv plašāku Eiropas Savienības iedzīvotāju intereses. Un līdz ar to šeit ir svarīgi tiešām tiešu dialogu no Eiropas institūcijām ar Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Tas nav tikai bijis šajā Eiropas parlamenta sastāvā problēma un izaicinājums arī iepriekšējā, kad Eiropas komisijas prezidents Barroso, arī viņš uzņēmās, ka jāveido tiešu dialogs. Bet es domāju, ka kas ir svarīgi Rietumu Eiropas un Dienvidu Eiropas valstīs, tur varbūt ir saļodzījušies šī te ticība Eiropas Savienībai, jo, ja mēs paskatāmies pēc aptaujām, tad Austruma Eiropas valstīs ir rekord liels atbalsts Eiropas Savienībai kā tādai, vēsturiski lielākais. Un, nu, kas svarīgi, man tā liekas, ir neuzspiest dalību valstīm tās jomas, kas ir atrunātas Eiropas Savienības līgumos, kā, pieņemsim, jautājumi, kas ir tikai un vienīgi ekskluzīvi dalību valstu kompetencēs. Nu, protams, kas vēl ir svarīgs, ir Eiropas Savienības vienotā tirgus pabeigšana, jo tas ir jau, nu, vairāk kā 10 gadus virzās. Mēs redzam vairākus izaicinājumus, kur turīgāks Eiropas Savienības dalību valsts, kas ir donoru valstis, mēģina sasaistīt, pieņemsim, fiskālo disciplīnu kohēzijas maksājumiem, turpretim pašu sev to neatiecina, kur ir dažas labas donoru valsts ar ļoti lieliem budžeta deficītiem. Tāpat arī jautājums ir par sociālo dempingu, kur tiek ierobežāt, kas ir liels bremzētājs vienotā tirgus pabeigšanai. Kā pieņemsim, viens piemērs, tie paši mūsu tālbraucēji, pārvadātāji, kur daži labi dalībvalsts nosaka, ka viņiem obligāti ir jāmaksā tajā valstī minimālā noteiktā alga, kas ir ļoti liels spiediens uz mūsu uzņēmējiem, kas nodarbojas šajā nozarē. Mums ir noteiktās takses samaksas valstī, un, ja uzliek vēl šādas liekas, mēs nevaram runāt par brīvo tirgu. Tā tad ir kaut kādi protekcionismi jau pašā Eiropas Savienībā iekšēnē. Tā kā tas ir izaicinājums.
Es gribēju vēl nedaudz precizēt, ka jūs teicāt, ka esat pret vairāk ātrumu Eiropu.
Jā.
Daudz eksperti uzskata, ka tā ir realitāte.
Un ne, viņa ir realitāte. Ne, tur jau tā lieta. Mēs esam pret.
Un kurā ātrumā mēs esam?
Ne, mēs esam pret. Ziniet, tā diskusija, kas ir izvērtusies, vairs tev īstenībā runa par vairāk ātrumu Eiropu. Tagad jau ir cits apzīmējums, ko mēģina iedzīvināt Eiropas kodols. Es domāju, ka neviens Latvijas iedzīvotājs vai kāds cits Eiropas Savienības iedzīvotājs, kas balsoja par savas valsts pievienošanos Eiropas Savienībai, nebalsoja par to, ka mēs tagad balsojam, ka mēs būsim Eiropas Savienības kodolā. Nē, ka mēs būsim Eiropas Savienībā, ka tā balstīsies un respektēs tos līgumus, ko dalību valsts savstarpēji ir vienojušās, un neizveidos šāds kodols, un tad ir perifērijas. Tomēr ir vienādi visiem noteikumi, nosacījumi, mēs respektējam noslēgtās vienošanās, un tādā veidā kopīgi arī attīstam Eiropas Savienību. Un šādā gadījumā, jā, to, ko jūs minējāt par vairāk ātrumu Eiropu, Nacionāla apvienība uzskata, jā, ka pašreiz arī ir mūsu skatījumā nepamatoti pārmetumi dažām labām Eiropas Savienības dalību valstīm. Viņas vēl joprojām neiekļūt Schengens zonā, kā pieņemsim Rumāniju. Izpildu visu saistību, bet mēs redzam, ka tā bloķēšana notiek no, pieņemsim, Vācijas. Un tie pamatojumi diezgan, nu, viens saka, ka tur ir augsta korupcija. Nu, es domāju, ja mēs papētīsim koruptīvās darbības vispār Eiropas Savienībā, es domāju, nebūs tāda valsts, kas nevarēs mest ar akmeni citai. Katrai ir šādi izaicinājumi, protams, ir jautājums, kā to apkaro, kā ar to cīnās. Rumānijā tomēr ir progress korupcijas apkarošanai. Mēs redzam, šī dāma ir iegūsi ļoti lielu autoritāti. Jā, atlaid, tur jau tā lieta, ka tas ir viens no jautājumiem, bet tā ir tā mērauk. Tomēr tas progress ir bijis un institūcijas ir izveidotas, kas veic šo korupcijas apkarošanu. Bet nu, te jau mēs aizvirzījāmies diezgan detalizēti jau uz Rumānijas. Bet nav jau tikai Rumānija, kas nav Schengenā, ir arī citas valsts. Tāpat arī ir valsts, kas nav Eirozonā. Un tā ir valsts suverēna izvēle pievienoties Eirozonai vai nē. Nu, līgumos kaut kā noteikti, jā, kaut kādā brīdī ir jākļūst. Bet nu, izdarīt tā spiedienu un pateikt, ka jūs nepievienojaties Eirozonai, tad līdz ar to jūs neesat šajā te kodolā, man liekas, ir nepareizi. Tas vairāk atsum ne jau tikai politiskā līmenī šķeļ Eiropas Savienību, bet tieši iedzīvotāji. Līmenī, pretstat vienu otram. Un tas, es domāju, nekalpo Eiropas Savienības interesēm, tas vairāk īstenībā apmierina jau pieminētās lielvalsts Krievijas intereses, kas mēģina, un lielvalsts, es domāju, tiešām pēc izmēriem, nevis pēc ekonomikas, kādiem citiem rādītājiem, šķelt Eiropas Savienību, lai tā nav vienota, lai tā ir vājināta, lai tā ir vājināta ne tikai Eiropas reģionā, bet arī globāli. Un mūsu interesēs ir, lai Eiropas Savienība ne tikai reģionāli stipri, bet arī kļūst par nozīmīgu spēlētāju pasaules procesos.
Paldies!
Paldies!